Arratsaldeon, zuekin mezikortxo ban basaburutik.
Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución.
Mexikortxorekin iraultzan. Bueno, ta hemen dugu Mexikortxorekin iraultzako azken saioa eta iritsi gara ikasturtearen bukaerara eta gaur iraultza eta emakumea izanen da nolabait izenburua. Saio interesgarria seguro. Eta, bueno, kaixo. Bueno, gaur, azken saioa, saio berezia, gaia oso interesgarria, ze, bueno, gizon askoren aipamena izan dugu, ez? Zazpi saio hauetan, aurrekoetan, baina emakumeak non ziren, nortzuk ziren, ez altzen emakumerik, Mexikoko iraultzan.
Ba, noski izan baziren non baitez, baina... Claro, bitxia edo kontua da, ba, adibidez Wikipedian, ez? Bilatzen badugu hori, mexikar iraultzako militarrak edo hola, azainak egin zituztenen zerrenda bat bilatzen badugu Wikipedian 848 gizon agertzen dira, bere graduazio militarrarekin, izen bi abizenekin, aipapenen batekin, beste bilduma historiko batean adibidez Generales de la Revolución. Hori ere, bi tomoko, osea, bi liburu marduleko lan bat da, baina guztiak gizonak dira. Ez dago emakume bakar bat ere. Ez orduan, nolabait, ez dakit, eremu militarretik behintzat izkutatu arazi zituzten, edo izkutatu zituzten, baina, bueno, esango dugu hori, ez zutela, ia emakumerik topatu.
Mm-hmm. Ia, hori nabarmendu duzu, ze bakarren bat orduan bai bazegoen aurkitu daiteke nonbaiten.
Bai, baina hori ongi bilatuta, ez? Azkenean pues aurkitzen dira. General bakar bat ere ez, ez? General graduaziora iritsi zen emakumerik ez, baina koronelak bi edo hiru edo topatu ditugu, ez? Claro, kontutan izan behar da. Bazakit, garai hartan behintzat, etzegola ongi ikusia emakumeak horrela gizonen artean tiro kataritzea, ez hori gizonen gauza bat zen. Baina gauza, berdina gertatzen zen bai Ejertzito Federalean, baita iraultzaileen artean ere. Ez, hortun, agian iraultzaile hitza lotzen dugu beste mentalidade batekin, baina 1910 hartan, pues, gerra kontuetarako ez behintzat. Eta hori, osea, karabina edo mauserra eskutan tiroka aritu ziren emakumeak, gehienak aukera bakarra izan zuten gizonoz mozorrotzea. Eta gero aipatuko ditugun emakumeak, pues, haien historia hori da. Gizonez mozorrotuta, gezurrak esanez, ez, ba, sartzen ziren, alistatzen ziren iraultzan, eta horrela, ba, baten batek harrapatu arte, ez? Mm-hmm. Bai.
Mm-hmm. Gauza bera gertatzen zen federalean eta iraultzaileen artean aipatu duzu, baina ez dakit iraultzaileen artean ez berdintasunik bat zegoen edo...
Bai, ba hor segurazki hori iraultzaileen artean zapatistak nolabait mentalidade irekiagoa edo izan zuten. Ikusiko dugu gero ba hori, ez? Agian ere behin baino gehiagotan atera da zapatisten berexitasun hori, ez, saio hauetan. Mm-hmm. Lurrari lotuago, ez dakit, ez, familia kontzeptu hori, ama amatxien, ez dakit, miresmen hori ere, ez, beti, herri indigenek eta ba, izan dute, eta orduan gerra egiterako garaian ere, ba badira desberdintasunak, bai.
Mm-hmm. Aipatu ditzazkezu emakume batzuk militarren artean ibili zirenak.
Ba, begira, hasiko naiz hori, ba, bilisten aldean edo borrokatu zuen batekin, Petra izenetz, berez Petra zena, baino Pedro, ez? Petra Herrera, Pedro Herrera bezala, mm-hmm, pues apuntatu zen iraultzara. Eta nonbait hori, iraultza hasiera horretan, 1911an Torreoneko lehen batalla hartan, Argumedo eta Txinatarrak eta aipatu genituen hartan, lerroan ibilitako omen zen Petra hau, Petra Pedro hau. eta hori aurkitu dugortik bari claro, gizonez jantzita hasi zela noski eta bere amarrua edo ba ezagite mantentzeko edo ordu txikitan, ez, goizaldera edo altxatzen zela lehena, bizarra egitera esnatu izan baliz bezala edo, eta hori, ba, aritzen zen itxura horiek egiten. Baino hau hori, bilistak, konturatu zirenean emakuma zela, ba, berez eginak zituen merito militarrak edo ezizkioten onartu, eta bueno, hori, gero etzen hain famatua edo egin ja, ez, badirudi bigarren torrengo batailan emakume batailoi baten buru aritu zela, baina hori sabotai lanetan edo ez zuzenean hori ba koronel bezala edo ez troparekin. Hori lehenengo hori Pedro Petra Herrera hau. Agian honen kasu desberdina edo aipatzearren topatu genuen Rosa Bobodilla la Coronela. Hau bitxia, zapatista zen, baina hori, iraultza armatura sartu zen bere senarrarekin. Biak batera sartu ziren, eta bere senarra zen, batoile bateko koronela edo, baina biak aritu ziren borrokan, eta hori, senarra hil zutenean, bere maztea, destakatu omen zuen egerra lan horietan edo, eta ordun bere tropakoak ados zirela, eta zapatak berak eman zion koronel bere senarrak zuen graduazio bera Rosa la koronela honi. Eta bai gainera hori Rosaren argazkire ematen ikusi dugu hartik, eta hau bai emakumez gantzita bere trentza beltz-beltze politoiekin, eta bueno, baina bularrean bi kanana gurutzatak zituela ere, zan edute, hau izan zen zapatista, koronela eta onartua. Gero ere hori, ja iraultza maitutakoan, bere ezakit, komunitatean edo oso errespetatua, nekazarin antolakuntzetan eta lanean ibilia, baina hori, hau inolako mozor hori gabe. Gero, bazegoen beste bat ere, emakumez, aritua edo, bere emakumetasuna izkutatu gabe aritu zena, baino hau beresia zen, porque hau bazetorren ja langile mugimendu feministatik, ez? Hau ja ideologizatua emakume hau, bai? Baino hasi zen hala ere, pues correo lanetan, ez hori, Madero presidente gaiaren gutunak edo ara eta onatera maten, baina, bueno, ja korreo lanetan nazita eta iraultzako gortzen ari zela, pues, ja munizioak, komunikazioak, sendagaiak eramaten, bai, baina hori, bazen norbait, hau, etzen hola emakumea besterik gabe, orduan hori errespetatu zioten, baina hori, itzuli zen, izan ere, iraultza bukatutakoan itzuli zen militantzia feministara, eta hau hori, Carmen Parra zen hau, koronela analiz. Beste bat, Valentina Ramirez, hau, laua nahi zituen Valentina honek, eta, iraultzaren deia edo zabaltzen hasi zenean, bere aita sartzekotan, anaiak ere bai, aitak ezin izan zuen, hil zelako, gaxotasunez edo, baina Valentina alabarekin asko hitz eginako zen gizon hau, eta iraultza sartu zion, arra, Valentinari, eta arduan, hau ere, 17 urte zituela, sartu zen iraultzara, eta urte bakar batean teniente graduaziora iritsi zen. Hau, irakurri dugunez, hori, anaiekin aritzen zen ensaiatzen haien ibilkerak eta izkerak eta ez hori gizon baten ibilkerak nolakoa ziren edo pues anaietan fijatuz eta haiekin ensaiatuz eta horrela ibiltzen Valentina hau, hori, eta bueno, gero ja badira bere mitoak ere, pues hori, emakume bezala ezagutu zutenak, oso ederra zela esaten dute Valentina hau. Eta kanta batera izaten da, La Valentina, la famatua, eta omen da Valentina Ramirez honetan inspiratu edo, ez? Jo tamien mese pelear, eta aipatzen ditu kanta honek, ez? Valentinari buruz. Eta gero, aipatu nahiko genuke ere, beste emakume bitxi bat, hau Graciela Olmos, la bandida, berez agian ez zuen destakatu lehen lerroan besteak bezala, baino pertsonaia bitxia, iraultzan eta iraultza ondorengo urteetan ere. Hau, bueno, la bandida bezala ezaguna da, bueno, bandido batekin ezkondu zelako, baina historia bitxia da. Hau, Pantxo Villa eta bandidoak ziren garaian, oraindik iraultza hasi aurretik, bauri, bere lapurretan edo zebiltzala, hazienda bat erasotu zuten, eta hazienda horretan ba, aurre egin zienetako bat, Graciela Olmosen aita, nonbait, ez, ba, etzen jauntxoa, baina hango langile pues, aurre egin zien, eta Jose Hernandez izeniko batek, el bandido goitizena zuena, pues, hil zuen aita. Baina gero, handik 8 urtetara, ja, iraultzaia hasita zegoela, ba, Jose Hernandez hau, ja, Pantxo Villakin, baina iraultzaile bezala, pues, joan omen zen, ba, Graciela zegoen umezurztegira, edo konbento batean edo zuten, eta joan zen interesatzera berzen zegoen eskatik hori, eta maitemendu omen ziran, eta mojak esan zuten, bale, eramango duzu, baina ezkontzen bazarete elizatik, eta... Ezkondu ziren, eta arduan ja, pues, la bandida, goiti izena izan zuen. Bandido hori, gainera, pues, hil zen Zelaiako batalla famatu horietan edo hil zen, eta ordura arte Graciela Olmos ere ibili zen haien arrimoan edo borrokan, baina gero ja ba, beste bide batzuk hartu zitun, eta neska oso azkarra nonbait, komertziorako, ez, trafikantea zen, bai, gero hori, prostituta izan zen ere, gero prostituten buru edo, ez, burdel bateko buru, baina fama handi hartu zuena. Ibili omen zen ere, hori ba, ja, Pantxo Villa 23an hil zuten, eta hori ikusita erabaki zuen, bueno, badazpada urte batzuk edo beste aldera pasatzea, eta ibili omen zen Chicago aldean, ba, Al Capone berarekin negozioak egiten, bai, hori whiskia, Mexikon whiskia egin, eta debekatua zegon garaia haietan ari whiskia salduz, eta bueno, horrelako kontuak, baino hori, ba, pelikulako personai bat, gero hori, olako burdel luxuzko batean, politikoak, militarrak eta ibiltzen zirena, baino gainera, Graciela Olmos hau, musikari ez dakit, kompositore agian esan diteke, ez, ba, hori, ba, hemen saio hauetan kantatu izan ditugun hiru gutxienez bereak omen dira. Ez, Korrido de Durango izan zen lehena, hori nola Pantxo Villa Durangon jaio zela eta kontatzen duen ura. Gero Siete Leguas, ez, Pantxo Villa gehien maite zuen behorraren hori. Eta azken saioko Korrido de Arrumedo, Benjamin Arrumedorena. Bai, Arrumedo gainera txoro-txoro hemen zuen, Graciela Olmosonek. Bai, bai.
Eta Mexikoko iraultzaren alde arroxa.
Alde arroxa.
Eta emakumeak ez baziren onartuak izan, ez? Iraultza armaturako zer esanik ez homosexual eta transexualak, ezta?
Bai, noski mentalitate horretan, ez? Pentsa dezakezuen bezala, oso gizon, oso matxoak ziren, oso gailoak, ez? Hala haien hitzak erabiliz eta orduan gizon plantarik ez zuen bat, eta orientazio sexuala okertua, ez, baldin bat zuen, bueno, ziren inundik ere ongi ikusiak. Baina hemen ere, bi salbuespen edo topatu ditugu, eta biak zapatismoan. Alde batetik hori, bazegoen Manuel Palafox Ibarrola, Abenegra deitzen zioten bat, hau homosexuala, hola, erabatekoa inoiz ez zuen izkutatu, ez hitzetan, ez ekintzetan, ez ibiltzeko modu eta guztian arro zegoen, homosexuala zen, eta ez zuen inoiz ezkutatu. Baina, zapatismoen burutzan edo gidaritzan, ba, zuen beste doai batzuk ere ikusten zizkioten, oso oso ona omen zen negoziatzen, intriga olako kontuetan, ez, tiroka baino bestera batzuk nahiago izaten zituen, ba, gauza konpontzeko edo lortzeko, eta Emiliano Zapataren idazkari izan zen, bai, iraultzako urte hoberenetan esan dezakegu. Horre oroituko duzu, ba, Pancho Villakin eta Mexikora sartu zirenean, eta osatu zuten gobernu konvenzionista bat edo, ba, ministro izan zenan, zapatismo jarrita, eta bai, bai, urteak eman zituen. Gero egia da, iraultzaren ja amaieran, dena ondamendira doanean, eta pues, hori, beti bilatzen dira errudunak, eta ba, kritika desente jaso omen zituen edo, eta Zapata berak baztertu zuen, hau, Palafox hau. Baina urte askotan, hori, botere handiko persona bat, eta homosexuale deklaratua izan zen.
Eta bi, salbo espen esan dituzu, bigarrena zin da?
Bai, bigarrena, Amelia Robles, koronela, bueno, Amelia, berak ez ligu keutziko Amelia esaten. Amelia izenarekin sortu zen, emakume sexua edo esleitu zioten paperetan, ez? Baina bera beti gizona sentitu omen zen, bai? Baina txiki-txikitatik, hori, ba, ezagut, emakume gorputz batean esaten zitzaion bezala, zegoen gizon bat, ez? Baina, hori, ba, iraultza eta iritsi zenean, ba, hau bai apuntatu zen, eta kasu honetan ez zuen mozorrotu behar gizonez, bera gizona zen. Bai? Aurreko kasuakien konparatuta, nik ez dut ikusten hau mozorrotzen zenik ezer izkutatzeko. Bera gizonez jazten zen, gizon sentitzen zelako. Ez? Orduan, bueno, ba, gizona balin bazen, ba, beste zapatiste behintzat, ba, onartzen zuten, baina hori, ez, egal, la koronela deitzen zioten, txantxetan. Ze, hau ere koronel izatera iritsi zen, hori, batallan eta ona nonbait, bai, baina hori, ba, koronela bezala egin zuen iraultza, eta iraultza ondoren, bueno, ba, segitu zuen nik uste hori, amnistia ondoren eta, ba, bueno, nolabait gobernu, urrengo gobernuren batek eta, ba, onart, aitortza bat eman zion, ba, izan zela iraultzako militar graduazioko bat, eta gainera gizon bezala onartu zuten, ja, Amelio, koronel, etzen koronela, zan, koronel Amelio Robles. Eta, osea, ofizialki paperetan gobernu batek aitortu zion Mexikoko lehen pertsona transexual hori, aitortza lortu zuena izan zen Amelio hau. Bai, eta hori, bueno, emakume batekin ezkondu zen, familia bat aurrera atera zuten edo, ba, adopzioan hartutako aur batekin, eta hori, baina, bueno, bere gizontasuna, ez, beste emakumea zela esaten bazuten ere, bere gizontasuna, ba, defendatu behar izan zuen pistola eskutan, behin baino gehiagotan. Hor irakurri dugu, urte pare bat edo pasa behar izan zitula, ba, beste bi gizon, ez, hurbildu zitzaizkiolako alako batean, ba, galtza jetxi nahian edo, bere ba, seksua agerian utzi nahian edo, eta bueno, inundik inora atzuen olakoriko nartu, pim-pam, akatu zituen biak, eta horrela ibili behar izan zuen, baina tira, lortu zuen behintzat hori ezagutza instituzional hori, lehenengo, bai, gizon transexuala Mexikon.
Jo, bale, eta orain gaurko kanta, gaur azkeneko kolaborazioa izan da, kanta berezia ere kantatuko duzuena.
Ezagune zaiguna guri.
Ezagune egingo zaie guztiei, bai, bai. Luze xamarra da, baina nik uste ezinbestekoa gaurko saio honetan eta gaurko gai honi lotuta. Eta guztia kantatu behar dugu. Bai, 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 bai.
Mi abuela suspiraba hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución. Contaba que el ranchito, pegada al arroyito, fue herencia de su padre que se llamó Ramón. Mi padre fue a parcero, domador y vaquero, cabello alborotado, requemado por el sol. Gustaba estar guarache con un estilo apache y a veces le cuadraba un traguito de sotón. Yo estaba confundida cuando la despedida, un balde de agua fría, sentí que me cayó. Con cara de congoja, torció un cigarro de hoja, se echó al hondo la alforja y la puerta cerró. Brillaban sus espuelas, el rocío en lentejuelas, corrió por las praderas y ya nunca regresó. Color rojas las faldas, otras como esmeraldas, volaban con el viento entre flores de algodón. Los hombres en la guerra, la mujer en la tierra, la hambruna se venía y no hacía distinción. Mamá tanto lloraba que hasta el sol le salaba, la lucha era entre hermanos en la misma situación. En ollas y peroles faltaban los frijoles y en la primera helada no hubo fuego para el fogón. Yo andaba preguntando por qué lo andan peleando, mi madre cavilando me dio contestación. Me habló de las banderas, de luchas por las tierras, de ideales y partidos y de revolución. Se fue pa' la boquilla, donde anda la guerrilla, a combatir con Villa por tierra y educación. Se acabaron los cuentos y los consentimientos, los rebeldes montados se enfilaban para el sur. Mis ojos asombrados, mirando a los dorados, que apostaron la vida, pues su vida era un albur. Palazo de metralla y el corazón estalla, mi padre me dijeron que murió por la nación. Cuando cantaba un mirlo, fuimos a despedirlo y luego nos marchamos a seguir la rebelión. Mi madre soldadera, que allá por la trinchera, cantó la Jesucita, las pelonas y el barzón. Sus manos alimento de todo el regimiento, con mando de sargento y de firme convicción. Jugaba la muñeca, gallina y pata chueca, no hacía ninguna mueca al rugido del cañón. Crecí como se pudo, con mi madre de escudo, siempre la frente en alto demostrando su valor. Brava como una fiera, con temple de ranchera, orgullo de mi raza más bonita que la flor. Me acuerdo de su falda de percalito y larga y de su blanca enagua y el rebozo de algodón. Su falda mi consuelo, cobija, techo, cielo, de balas y aguaceros, su falda mi protección. Yo andaba en el soquete mirando aquel sainete y al disparo de un cohete empezaba el agarrón. Fuego de artillería con la caballería y la banda tocaba animando al batallón. Hervían los atoles, chile pa' los frijoles y el general con soles dirigía toda la acción. Mujeres soldaderas, alegres mitoteras, eran como unas fieras enfrentando la ocasión. Andaban sin empachos, cuidando a sus muchachos, sin miedo a que una bala les partiera el corazón. usaban colorete, bailaban de cachete, eran luz y alegría en la revolución. Sabían montar en ancas, luciendo en aguas blancas, en las lindas marietas, como dice la canción. Su nombre y apellido se fueron al olvido, y en mi cantar les pido rendirles devoción. Palomas mensajeras, vuelen, vuelen ligeras, como las soldaderas de la revolución. Cuenten que las mujeres, cumpliendo sus deberes, ganándose el respeto de toda la nación. Ay, palomita de la revolución.
Nortzuk ziren soldadera hoiek kantak aipatzen dituenak? Soldaderak, soldaduak ziren edo ez?
Ba, berez ez, ez? Hauek ziren hori ba, troparekin batera, baina retraguardian zijoa zen eundaka edo milaka emakume, ez? Batzutan pentsatu izan da, pues, prostitutak zirela, soldadoen atzetik diru ateratzeko, baina keba, izan, baten bat izango zen, baina hori, gehienak ziren ba, soldadoen emazteak. Eta gian, ume eta guzti joaten ziren troparen atzetik, gainera, noski, lango gorrak egin, ez? Ba, garbiketa lanak, sukaldeko lanak, espioitza, bai, bai, hasieran behintzat, ejerzito federalekoak eta ez zituen imaginatu egiten emakumeak olako lan inteligentzia lanetan ibili zitezkeni, baina gero, ba, soldadera hauek, bai, ibiltzen ziren, eta munizioak pasatuz, eta informazioak, eta bueno, arriesgatuz ere bai. Baina hori, batipat ziren hori, soldadoen emazteak eta, claro. Mm-hmm. Pentsa dezake bat emate jota, zergatik ez ziren etxean gelditu, ez? Ba, claro, eske asko ez zuten etxerik izango ere, ez? Eta etxerik ez eta errespeto minimo bat non, ba, gizonaren atzetik. Eta ura hil arte, eta ura hildakoan, pues, bate daki. Eta horrela, ez, nik ikusten ditut soldaderak, hori, hemen alegre soldaderas aipatzen zuen kantak, baina buf, nik imaginatzen ditut hori, ez, holako iaia alargun kuadrilla bat bezala, ez, besteen atzetik doazenak, mm-hmm. Baina, bueno, pentsatzen dut ere iraultzan ba hasieran, ez, alargunik eta etzen izango edo gutxi oraindik eta bai egongo zen poz pixka bat, baina gero hori haien ez bizikalitate ere ba hondatzen mm-hmm. joanen zen, ez. Mm-hmm. Hemen aipatu du ere hori como lindas adelitas que dice la canción, edo, mm-hmm. ez?
Horrelako Marietas.
Hemen Marietas hori da. Baina, bai, adelitak ere deitu izan zaie, ez hori, ba, soldaderei. Iaia sinonimo bezala erabili mm-hmm. izan da. Bueno, adelita se fuera con otro, eta badia, ez holako kanta famatuak edo. Bai, ba, hau, adelitak ere deitu izan zitzaien soldadera hauei, eta, bueno, ba, agian gehiago lotuta, honek badu pertsonaia historiko bat, emakumea, atzean, ez, Adela Belarde Pérez, hau bere zen, bueno, familia honeko neskatiko bat, pues hori, eskola zuena, ez, medikuntza ikasteko grina txiki-txiketetik zuena, erizaintza medikuntza hori buruan, ez, eta ba, iraltza lertu zenean familia eta goxotasunak eta eskolak utzi eta bilistekin joan zen, ez? Hori erizain lanetan aritzera División del Norten eta bueno, fenomeno bitxia zen, ez? Hori etzen gainontzeko soldaderak bezalako, ez? Goseak akabatzen zegoen emakume gaixo bat edo hau berak, ez? Etxe ona utzi ta berak nahita sartu zen hori, soldadoi eta laguntzera, gainera bueno, agian hori ja jakintza minimo batzuk edo izango zituen, ba garbitasuna, zeri zaintza edo, ez? Esan dut eta pues, oso maitatua izan omen zen, neska goxoa, oraindik umea zen, hori ez maitatua bastante sexualki da, o sea, baizik benetan maitatu zuten soldadoek edo hasiera batean eta ja hasi ziran ba Adelitak deitzen ba horrelako emakumei hasiera batean pues hori erizain lanetan eta ibili ziranak, ez? Hori Division den norten nik uste aipatu, bueno, ba ziren trenak ere tren ospitalak zirenak, ez? Eta hor medikoak eta gizonak ziren, baina bueno, ba ziren hauetako bolondresak emakumeak erizain lanetan ibilitakoak eta hori pues, hoiek Adelita, baina gero azkenean ja Adelita erabili izan da ere, pues hori, soldadera guztiei, ez? Ejertzitoarekin batera ziko zen emakume guztiei, hori, soldaderaz deitzea ere iritsi da, ez? Hauek, bueno, kantan adibidez esaten du, ez? Hori, ba, bere amaz ari da, ez? Abesten duena bere amaz, eta bere ama ere ez du jartzen hola, ezakit, persona ez jakin bat bezala hori, ez, frijol edo banabar batzuen atzeti duan abezik eta ez, ba, bere senarrarekin edo ja, ez, el abuelo eta ja hitz egin jazutela iraultzaz eta hezkuntzaz eta ez, janaria pobrentzat, ez da gizert, horrelakoak ere izango ziren, edo nik pentsatu nahi dut, ez, hori emakume asko hori, ez, a combatir con villa por tierra y educación, ez, osea, zerbaitek deituta ere joango zirela, baina hori, seguraski gehienak ez zutelako gian beste non egon ere.
Ba, hola, bukatu dugu. Bueno, hori da, saio superintesgarri bate utzi duzu bukaerarako, gure kolaborazio honen bukaerarako. Mil esker urte osoan gurekin egoteagatik.
Ba, placer bat izan da.
Ba, ba, guk ere eskerrak eman nahi genizkizuen, hori...
Zabaltzeko mundu guztian bilaren
bai, bilismoa zabaltzen lagundu diguzu,
Takit mundu guztian, baina bueno.
Gu behitzen baina. Piska bilista guak baga, ez? Itziara haudenak inasi ginen baina.
Noski.
Bai, oso gustora egon gala ere.
Bai, bai.
Ba, bueno.
Geratzen da, kurtsoa bukatzeko, 18ko Azkaria,
hori da, horrespatuko dugu aurtengo kolaborazioa. Eta izue, aurrerago beste gairen bat edo bestelako zerbait sortzen badin bada, badakizue.
Vale, pues, pentsatuko dugu,
zerbait. Pentsatuko dugu, datorren kursorako zerbait.
Oso ongi, oso ongi.
Bueno, oporrak ongi pasa, merezitakoak, behintzat esan erranetik, merezitako oporrak.
Horain oporrak,
baizkondi. Ba, eskerrik asko, Josu eta Tinto.
Ez ezagatik eta agur.
Agur.